دکتۆر کامران، جارێکی تر زۆر خۆشەتەوە بە بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. دیارە زۆری ئەو گروپانەی کە شەڕی دەوڵەتی سووریا دەکەن پشتیوانی دەرەکیان هەیە جگە لە کورد نەبی. ئێستا کە زۆری لە ڕۆژنامەکانی تورکیا و جیهان باسی کاردانەوەکانی تورکیا دەکەن، 40,000 سەرۆککۆمارەکەی ئەردۆغان و یاخود سەرۆکوەزیرەکەی داوودۆغڵو سەبارەت بە یارمەتیەکانی وڵاتە یەکگرتوەکان بۆ پێهێدا. خەڵک دەڵێن ئەگەر تورکیا لە ڕاستیدا شەڕیدا ئاش دەکات، بۆ ئەوەندە ئەو نگەرانیەی هەیە بەرامبەر بەو یارمەتیە بچووکەی ئەمریکا بۆ پێهێدا؟
ڕاستەکەی ئەوەیە کە تورکیا هەر لە سەرەتاوە دەوڵەتی ئیسلامی بڵێن داعشی بە دوو هۆ لاگرنگ بوو، لا هۆیەکی ئەوە بوو کە لە سەرەتای ئەو شۆڕشانەی کە بنەی بەهاری عەربی ناسران دەوڵەتی ئیسلامیەشێک لە خێزانە بوو کە تورکیا پێی وا بوو دەتوانێت ڕژیمی ئەسەد لەگەڵەوانی تر بە هاوکاری گرۆپەکانی تر بێنێتە خوارە. بەڵام دوایی کە تەجروبەی کوردستانی سووریا لە ڕۆژاوە دەستی پێکرد، گرنگێکی تر بوو داعش ساز بوو. ئەویش ئەوە بوو کە دەیتوانی کە لە بەهێزبوونی ڕۆژاوا و کانتۆنەکان لەوێ بەرگری بکات. بۆش لە هەوڵەوە تورکیە سەرەڕای ئەو شتانەی کە دەیڵا سیاسەتی ڕاستەقینەی نیشانی داوە کە دژایەتێکی ئەو تۆی لەگەڵ داعش نەبوو. بۆیش ئێستا کە هەواڵی وە دەگا کە گۆیا وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا چەک دەگەیەنێتە هێزەکانی دیموکراتیکی سووریا کە بڵین ئەتلاسەکە کە چەند ڕۆژ لەو پێش دروست بۆ دەوێدا هێزەکانی یەپەگە هێزی سەرەچین، بۆیش تورکیا نیگەرانی خۆی دەبڕیەوە، چون پێی وایە کە ئەوەڵەن کوردەکان لە سووریا زۆر بەهێزتر دەکات و لە داهاتوودا ڕۆڵێکی گرنگتر دەتوان بینن لە داهاتی سووریادا. و لەویش بە وڵاتتر ئەو پێی وایە کە بە دروست یا بە غەڵەت کە گویا ئەو چەکانە دەتوانن بەدەست هێزەکانی پەکەکەش بگەن کە ئێستا لە شەڕ لەگەڵ ئەرتەشی تورکیادان.
بەس ئایا لە ڕاستیدا تورکی هەر غەمی ئەوەی ئەو چەکانە بگاتە دەستی پێکاکە و یاخۆت هەر دژاتیەکەی و مەترسی سەبارەت بە ئایندەی کورد لە ڕۆژاوا؟
بڕوای من مەترسی و نیگەرانەکان لە بارەی ڕۆژاوادە زۆر زۆرترە لە ئەوەی کە گۆیا چەکانە بە دەست پەکەکە بگا، بە دەلیلی وەکە وەڵەن ئەو چەکانە ئەو جۆرە کە هەواڵەکان ڕادەگەێنن چەکایەکی ئەو جۆرە بڵین ئەو چۆنین کە هاوسەنگی هێز بینی پەکەکە و تورکیا حتا ئەگەر بە دەست پەکەکەش بگەن زۆر سەیر بە بڵین بە بەرژەوەندی پەکەکە بگۆڕدرێ. بۆیش پێم وایە من هەر نیگەرانی سەرەکی دەوڵەت تورکیا ئەوەیە کە ئەو تەجروبەی لە ڕۆژاوای کوردستان هەیە لە سووریا سەقامگیر بێ و ئەوان پەیوەندی نزیکتر و سیستەماتیکتریان هەبێ لەگەڵ وڵاتانی ڕۆژاوا بەتایبەت وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا.
دکتۆر کامران، زۆر کەسان دەڵێن خۆ باشە تورکیەوە فەرەتر لە 30 ساڵە شەڕی پارتی کارگەرانی کوردستان دەکات و ئەو کاتانەیش پێهێدە نەبووە، پێکەکەش هەر بەبێ ئەوانە بەردەوام بووە.
بەڵێ، وایە لە باری نظامی صرفەوە ئەوە کاملا دروستە. بۆیش ئەو نیگەرانێکی ئەوان دەری دەبن و سەبارەت بە کەوتچەکانەوە دەست پەکەکە بگا زۆر بنەمایەکی نییە. بۆیش لایەنی سیاسی قەزەکە بە بڕوای من زۆر گرنگەکەی زۆرتر نیشان دەدرێ ئەگەر ئەو ئیستدلالە بکەین، بۆ دەلیلی وەی کە ئەگەر ئەم تەجروبە لە ڕۆژاوای کوردستان سەر بگرێەوە هێز کوردەکان بتوانن ئەو ڕێکخراوە سیاسی و ئیجتماعی و ئابوورەی کە دروستیان کردەوە لە سەرپێی خۆی ڕابوەستێ، ئەوە کاردانەوەی زۆر گرنگی لە ناو سیاسەتی ناوخۆی تورکیا دەبێت، تاوجێی بە هاوسەنگی هێز کوردەکان و بەتایبەت حزبی دیموکراتیکی گەلان و بەشداریوان لە پرۆسی دیموکراتیکی سیاسی و بەسلا قانونی لە ناوخۆی تورکیا دەگەڕێتەوە. ئەوانش نیان هەوێت، دیارە دەوڵەت تورکیا نایهەوێت کە ئەم هاوسەنگیە بە شێوەیەکی ستراتێژیک بگۆڕدرێ کە دیارە ڕۆژاوا دەتوانێت ئەو کاردانەوەی هەبێت.
چ پێیەدەوە یا خۆشی کەرەوانی تر باس لەوە دەکەن بۆ تورکیا باسی ئەو گروپانە ناکات کە لای خۆی ڕایان هێنان و پاشماوە یک بچکه و چونه ناو داعش و یا خود اوانه لپیش دو بلاتای گرتوه کان یارمتیان دا و پاشان وکو النصره کوت نخانه لیست تورستانی وزارتی داره و
بله دیاره او پرسیاره که زور بجه بلام رنگ دولت ترکیه بلا که او پروگرامه که دابین کرابو و راهنانی دژبرانی دولتی اسد زورتر للاین دولتی امریکا و برای وده چو بلام دیاره لسر خاچی ترکیه برای وده چو اوان رنگ لکسوباسی خویان لگل دولتی امریکا هەوڵیان دابێت کە لە شکستهێنانی ئەو پرۆگرامە کەڵک وەربگرن بۆ ئەوەی کە یارمەتیەکانی ئەمریکا بۆ گروپانەی کە ئەوان پێیان وایە لە هەمووان باشتر دەتوانن شەڕی ئەسەد بکەن، وەکو مەسەلەن ئەحرار الشام یا جەفەت النوسرە، وانەی کە ڕاستەوخۆ پەیوەندیان هەتا لەگەڵ ئەڵقاعیدەشێ و ئەمریکا نەیتوانیوە یا نەیویستۆ یارمەتیان بداتێ قانەی ئەمریکا خانە بکەن کە یارمەتی بەوان بدا. بۆیش دەوێشدا دیارە کە مەوقیفی دەوڵەتی تورکیا زۆر دژایەتی لەگەڵ ئەو شتەی هەیە کە ڕەسمەن دەیڵێن کە گوێ ئەوانش دژ بە داعشن.
لەو بڕوایەدان ڕەخنە و ناکۆکیەکانی تورکیا کار بکاتە سەر بەردەوامی یارمەتی وڵاتە یەکگرتوەکان بۆ پێهێدا و یاخود هاوکاریکردنی ڕووسیا لەگەڵ سووریا؟
بە بڕوای من لە کورتماوەدا دوورە کە ئەمریکا بیهێوێ یا بتوانێ ئەم وەزێتی ئێستا بە شێوەیەکی زۆر هەملایانە بگۆڕێ، چونکە ڕاستەکەی ئەوەیە کە هەڵبژاردەیەکی ئەو توینی ئەمریکا لە ئێستادا لە لحالته که دفاع دبلین برگری دا قراری گرتو بدلیلی حتم جوری راستخوی روسیا لشار سوریا و بدلیلی شکستنانی هر و پروگرامانی پیشتر بستن کرد که دن هیوز هزه با قول میان روکان رابینن دش با اسد هر دوی اوان باعث با که امریکا بیرگی لحیز کردکانی سوریا هاو پیمانه چی او توی نبه که بتوانی رول جریب که یا کردانوی چی هبه لنیو روده و ناخوه کنی سوریه و به طبع توجیگای بشار در جیدهش دگره تو
بس لکتایی ام حلویسو هراجه کردنانه ای که اکوباز دکرد ترکیه و اردوگان شیانی هی پاش حل بجار نکان ده بمرکیه؟
به احتمالی زور بلای نتیجه او انتخابات ها که یک دو هفته دیگه قرار روب ده تأثیری ده بله لوی که دولت ترکیه چنده ده توانیه و بوی دکره هم لبلاین سطح بین المللی و هم سطح لناخوی ترکیه بتوانه سیاست چی اشکارا زور دش با روژاوه و کردکان بره تپش بوی رنگ امریکاش چاوروان ملکه بزنن داخوا اکامی و حلب جرنانه چونده به چون همو نشانکان وادلن که اکامکه زور جاواز نبه لوی که لجوان ده بو در نتیجه اگر دولتی که ائتلافی پیگ بیه او دم سیاست خارجی یا سیاست درچی ترکیش زور گورانی بسر داده چون که حزب جهفه به طیبت دجی سیاست ترکیه دجی سیاست اکپه لسوریه و تنها اوان ده توانن لگل اکپه به اصطلاح توانن دولتی که ائتلافی تشکیل بدن.
دکتور کامران متین مامستای پیوندی نیمونتوی کانل زنکوی سوسک لانگلستان زور زور سپاس
سپاس بایوش.